Sur la playa Sveinsson.
Virðulegi forseti, ég hef nú hyggju að við enda þessu umræðu að svara flestum þeim spurningum sem hafa komið fram, en það eru það nú ekki svo margar, þetta er endurtekið efni hjá flestum þingmönnum. Ég hins vegar kemur upp, forseti, og nota þennan tíma hér til þess að mótmæla ákveðin hluti sem háttvirtur þingmaður sagði hér, varandi þá aðferðafræði og annað sem að við kemur forstöðumann í stofnuninnar, við finnum mjög það síðar. Hins vegar, virðulegi forseti, að hér hafa menn líka sem tala um vinnubrögð í þessum ræðustól, ný vinnubrögð. Nú fyrir skömmu óskaði eftir því við vara formann þingflokks Samfylkingarinnar að fá að bregða mig frá til þess að flytja ræðu upp á Akranesi, þar sem eru hátíðarhöld út af uppbyggingu iðnaðarkost sem þar er. Það er þar verkefni sem er að fara stað, frábært verkefni fyrir landið í heild, fyrir Vesturland og fyrir okkar kjördæmi, norvestu kjördæmi. Þingflokksformaður Samfylkingar hafnaði því að ég fengi að bregða mig frá. Þannig ég legg nú til, virðulegi forseti, að þessar umræðu verði frestað. Ég get verið komin aftur klukkan 7 og legg til að umræðu verði frestað þann tíma. En þetta er áhugavert, virðulegi forseti. Ég ljósi þeirra umræðuna sem eiga sér staðu nýju vinnubrögð. Og ég ljósi þess að á síðasta kjörtímabili, veit ekki hversu oft, þáverandi stjórnarandstaða hliðraði til fyrir þáverandi ráðherrum á þeim tíma. En þetta er Samfylkingin sem að lætur svona, virðulegi forseti. Ég mun yfirgefa salinn núna. Það er ekki ég sem stýri fundarsjálfsögðu. Svo er þetta ekki, en ég legg til umræðan verður frestað.